Šį vakarą noriu kalbėti apie kantrybės poreikį tikinčio žmogaus gyvenime. Trumpai tariant, kalbėti apie kantrybę. Nehemijas, kuris buvo Dievo naudojamas Viešpaties darbuose, pirmiausiai turėjo didžiulę naštą savo širdyje dėl Izraelio, dėl savo tautos gerovės. Ta našta paskui pražydo karšta malda, jisai meldėsi Viešpačiui ir Dievas jam davė viziją, viziją atstatyti sugriautas Jeruzalės sienas ir atstatyti sugriautų žmonių gyvenimus. Taigi Nehemijas turėjo širdies naštą, jis turėjo ateities viziją, bet vien to dar nebūtų pakakę, kad jis sėkmingai įgyvendintų Dievo užbrėžtus tikslus. Sutinkame, tam reikia širdies naštos, kad širdyje būtų ta aistra. Tam reikia vizijos, bet tam taip pat reikia ir ištvermės arba kantrybės, dėka kurios tikslas yra pasiekiamas. Šventas raštas mums nekartą primena, Hebrajams 10:36 sakoma, taip reikia jums ištvermės, kad įvykdė Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Štai būtent mums atskleidžia, kad jeigu norim įgyvendinti Dievo valią ir gauti Dievo atlyginimą, sako, mums reikalinga kantrybė ir ištvermė. Liaudės išmintis taip pat kantrybę labai ir ištvermę pabrėžia. Sakoma, būdingiausias išminčiaus bruožas – kantrybė. Arba Honoré de Balzacas, toks rašytojas buvo, iš tai, ką yra pasakęs. Visos žmogaus jėgos – tai laiko ir kantrybės mišinys. O dar paprasčiau man patinka pasakyti lietuvių liaudės patarlę, sako, be kantrybės nėra galybės. Iš tikrųjų, kantrybė yra labai svarbus dalykas tikinčio žmogaus gyvenime, jeigu norime pasiekti ir įgyvendinti Dievo darbus. Ir žvelgiant į Nehemijo pavyzdį, žvelgiant į jį kaip į Dievo tarną, mes matom, kad irgi jam reikėjo gausiai kantrybės. Ir kantrybė, galbūt iš pradžių reiktų apibrėžti, kas yra ta kantrybė arba ištvermė, tai yra charakterio savybė, atskleidžianti žmogaus gebėjimą nepaliaujamai ir nenukrypstamai siekti užsibrėžto tikslo, įveikiant visas kliūtis ir nesėkmes. Taigi tai yra charakterio savybė, kuri išugdoma, kuri neteina savaime, bet kuri per laiką ir per gyvenimo išbandymus yra išugdomo žmoguje. Ir sakyčiau, kad žmogus, kuris turi kantrybės ir ištvermės, tai yra tam tikras brandos požymis. Tas žmogus yra jau subrendęs. Ir žiūrėkite, kaip palyginimas į vaikų gyvenimą, taip kaip vaikai dažniausiai, žiūrėkite, tos kantrybės kaip tik stokoja. Kada pasakai jam, palauk, nupirksiu saldainį vėliau, jisai tripsi kojam ir sako, aš negaliu laukti. Arba kitą kažkokį norą, jeigu turi. Dažniausiai vaikas, vat, nesubrendęs vaikas, jis nemoka laukti, jis nenori laukti. Jis nori čia ir dabar. Ir kantrybė yra išugdoma. Ir todėl kantrybė yra būtent subrendusio žmogaus charakterio savybė. Ir Nehemijas buvo subrendęs Dievo vyras. Ir kaip matysime pamokslo metu, kantrybė pasireiškia jo gyvenime labai aiškiai. Jam reikėjo kantrybės, kaip ir mums jos reikia. Ir pažiūrėsime keliose srityse, jam kantrybė buvo ypatingai svarbi. Mums tai atskleidžia Nehemijo knygos tiek antras skyrius, tiek bendrai visos knygos kontekstas. Pirmiausiai grįžkime į antros skyriaus pradžią. Ir pirmai lūtė mums sako, kad 20-aisiais karaliaus Artakserso metais, Nisano mėnesį, aš pakėliau vyno taurę ir ją padaviau karaliui. Kadangi aš niekada nebuvau nuliūdęs jo akivaizdoje, karalius klausė manęs, kodėl tavo veidas nusiminęs. Juk nesergi, tai ne kas kita, kaip širdies skausmas. Aš labai nusigandau ir tariau karaliui, tai gyvoja karalius amžinai. Kaip man neliūdėti, kai miestas, kuriame yra mano tėvų kapai, apleistas ir jo vartai ugnies sunaikinti. Karalius klausė, ko norėtum, aš meldžiausi dangaus Dievui ir tariau karaliui. Na ir mes toliau skaitėm anksčiau, nesikartosim. Bet jeigu pažvelgtume nuo pirmos skyriaus pirmos eilutės iki antros skyriaus pirmos eilutės, praėjo 4 mėnesiai. Tie patys metai, bet skirtingas mėno. Buvo Kislevo mėnesis, dabar yra Nisan. Taigi Nehemijui po to, kaip jisai, kaip jo širdies subrendo našta, kada jisai meldėsi Dievui, prireikė mažiausiai 4 mėnesių dar laukti Dievo. Jam reikėjo kantrybės laukiant Dievo. Ir iš tikrųjų, kalbant apie mūsų gyvenimą, lygiai tas pats. Mes, kaip tikintieji, turime išmokti visame kame, visose savo gyvenimo srityse laukti Dievo. Nehemijas labai aiškiai suvokė, kad sienų atstatymas, taip Jeruzalės atstatymas, tai buvo Dievo darbas. Ir jeigu tai yra Dievo darbas, tai reiškia, aš turiu eiti koja kojan su Dievu. Aš turiu laukti Dievo, o nesistengti užbėgti įvykiams už akių. Kaip kartais nesubrendusim tikintiesiems ir būna, taip. Kaip ir vaikai nemoka laukti, taip kartais ir Dievo vaikai, nesubrendę vaikai, irgi mes kartais skubame. Skubame, norime visko greičiau. Norime čia ir dabar. Ir kartais mums atrodo, kad Dievas per ilgai laukia, kad kuris jisai kažkur užtruko. Matot, Nehemijas buvo subrendęs žmogus, suvokdamas, kad tai yra Dievo darbas, jisai kantriai laukė Dievo. Jisai meldėsi, taip laukdamas, nes sėdėjo rankų sudėjęs, jis, kaip žinome, planavo veiksmus, nes paskui karalius iš karto pateikė savo planą, bet jisai laukė Dievo suteiktos galimybės. Ir štai vat, mes tik perskaitėm 4 eilutes, kaip ta galimybė atsivėrė. Taigi, matote, tos kantrybės reikia kiekvienam tikinčiam žmogui, kiekvienam Dievo tarnui. Jeigu mes esam Dievo tarnai, esam pašaukti dalyvauti jo darbuose, tiek laimint žmonės Kristui, tiek kuriant naujas bažnyčias, tiek atliekant kitą užduotį pašaukimą savo gyvenime, jeigu mes suvokiam, kad tai yra Dievo darbas, mes turim stoti į vieną jungą su juo ir laukti jo vedimo, jo veikimo, kada jis atveria mūsų galimybės, kada jis mums siunčia tinkamus žmonės ir taip toliau, kada viskas susidėlioja savo vietas, kaip ir Nehemijo atveju. Ir jeigu mes kartais pristingam tos kantrybės, imam skubėti, tai patarlių 19.2 sako, kas skuba, tas nusideda. Taip. Ir tokių pavyzdžių mes matome tiek šventajame rašte nemažai, kada kartais Dievo tarnai, Dievo žmonės paskubėdavo ir dėl to būdavo liūdnos pasekmės, tą matom ir mūsų gyvenime. Va čia neseniai kalbėjau su broliu Algirdu iš Norvegijos, mes kas savaitę su juo pasikalbom, net ir po kelis kartus. Ir jis čia paskutinį kartą skambino labai džiaugsmingas, apsidžiaugęs, sako, noriu pasidalinti, kaip Dievas atsiliepė į maldą. Jisai jau kurį laiką meldė kito darbo, kad reiškia Viešpats jam kažkur parodytų kitą galimybę. Ir jis norėjo vienoj labai įmoniai, ten girdėjo gerus atsiliepimus apie tą įmonę, bet nusiuntė savo CV aprašymą, žodžiu, ir jokio atgarsio. Bet paskui, po kurio tai laiko, praslinkus, tas įmonės vadovas jam paskambina. Ir sako, norėčiau susitikti, pasikalbėti, kaip akis į akį. Ir sako, aš labai nudžiugau, net šiek tiek nustebau, kad jau atrodo pamirštas dalykas buvo, galvau, kad jau manęs užmiršo mane tiesiog, kad kažkur padėjo į šalį tą CV. Ir pasišaukė į susitikimą, susitiko su vadovu, su direktorium tos įmonės ir sako, kalbamės labai maloniai. Tas direktorius sako, aš tiesiog atsirinkinėjau tas visas bylas CV ir kažkodėl sako, man šitai krito į širdį ir aš pasidėjau į šalį. Bet paskui turėjau daug reikalų, sako, ir tiesiog ta byla užsigulėjo kurį laiką. Dabar, sako, vat, paskambinau, noriu pabendrauti. Na ir jie, sako, mes maloniai įsibendravom ir galų gale, pabaigoje, sako, įsikalbėjom net apie tikėjimą. Ir sako, aš jau pradėjau pasakot, kad esu bažnyčios narys, kad esu tikintis. O tas direktorius sako, aš irgi esu tikintis, aš gėdau bažnyčios chore. Ir, žodžiu, tarp jų toks susimėsgė geras draugiškas pokalbis. Ir, žodžiu, labai atsakymo dar negavo, jam liepė palaukti 2 savaites. Sako, kol aš vis tiek man reikia apsvarstyti ir su savo kolegomis. Ir po 2 savaičių pažadėjo duoti atsakymą. Pokalbis buvo labai geras. Ir dabar Algirdas skambina, sako, ačiū, kad Dievas taip pat veikia, sako, ir aš nežinau, kaip toliau bus, bet sako, aš noriu dabar laukti Dievo, sako, nenoriu skubėti, nes, sako, iš vienos pusės mane tokia žmogiška pagunda, sako, dar, galbūt dar kartą važiuoti pas jį, dar kartą kažką tai daryti, bet, sako, nenoriu skubėti eiti priekyje Dievo, sako, nenoriu būti kaip tas Saulius iš Šventojo Rašto, kada laukė Samuelio, atsimenat, ir 1 Samuelio knyga 13 skyrius, nuo 8 eilutės. Ir aišku, buvo suprantama, žmogiškai suprantama situacija, jis laukė Samuelio, Samuelis truputį užtruko, o čia priešai, reiškia, spaudžia, izraelitai pasimetę, o reikia aukoti viešpačių, reiškia, prašyti jo malonės dėl tų priešų. Ir Saulius, būdamas karalius, ir aišku, neturėdamas teisės aukoti aukas, bet tuo pačiu laukdamas ir nesulaukdamas Samuelio, jisai tiesiog ryštasi pats aukoti viešpačių aukas ir dėl savo nekantrumo, dėl nesugebėjimo palaukti. Ir žinote, paskui buvo pasekmės liūdnos, taip, kada Samuelis atėjo, sako, ką tu darėjai, kodėl tai padarėjai? Saulius atsakė, pamačiau, kad mano žmonės pradėjo skirstytis, o tu neatvyksti skirtų laikų ir filistinai susirinko Mikmašė taip, aš įsidrasinau ir aukau deginamąją auką. Aš Samuelis atsakė Sauliui, tu neprotingai pasielgiai, nesilaikydamas viešpatė savo Dievo įsakymo. Viešpats būtų patvirtinęs tavo karaliavimą Izraelyje amžiams, dabar tavo karalystė nebus ilga. Viešpats surado vyrą pagal savo širdį ir paskyrė įvadų savo tautai, nes tu nesilaikiai viešpatės įsakymo. Matot, Saulius paskubėjo. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jis vėliau neteko savo karalystės. Bet skubėjimas, matote, nepriveda prie gero. Delsimas, kada žmogus delsia, kad jie Dievas kviečia, negerai tai, kada Dievas kviečia, turim atsiliepti. Bet skubėjimas yra kitas kraštutinumas, kuris irgi gali padaryti meškos paslaugą. Na, dar vienas atsimenant pavyzdys. Abraomas labai aiškus. Dievas jam davė pažadą, kad susilauks palikuonę. Ir ką Romas? Romas patikėjo pažadu, reiškia, dėl to buvo įskaityta jam teisumu, bet jis laukė 5 metus, laukė 10 metų, kol galų gale žmonos patarimu paskubėjo. Ir paėmė savo žmonos patarimu į žmonas, reiškia, iš kurios susilaukė palikuonį. Taip, ir tai buvo, kaip žinote, Izmaelis, taip gimė Izmaelis, kuris po šiai dienai kariauja su pažado sūnumi, tikruoju palikuonį, kuris buvo pažadėtas. Taigi, matote, skubėjimas gali padaryti meškos paslaugą. Dėl reikia kantrybės, laukiant Dievo. O Dievas niekada niekur neskuba, bet niekur niekada ir nevėluoja. Pasirodo pačiu laiku. Dėl Nehemijas žinojo šitą svarbią tiesą ir jis pasiginklavo kantrybę ir laukė Dievą. Antras teiginys. Kantrybės reikia ne tik tai laukiant Dievo, bet kantrybės reikia, ir ypač daug kantrybės reikia, dirbant su žmonėmis. Ir atsiminkite, Nehemijas dirbo būtent su žmonėmis. Ir žvelgiant į Nehemijo knygą, mes matome, kad Nehemijas žinojo, kaip dirbti su žmonėmis ir turėjo labai daug kantrybės su jais. Tai buvo irgi raktas į sėkmingą darbą į sėkmingą gyvenimą. Pirmiausia, Nehemija žinojo, kaip bendrauti su netikinčiu karaliumi. Žiūrėkite, karalius, mes tik skaitėm prabilo ir ėmė teirautis Nehemijo, reiškia, situaciją, aplinkybėmis, kodėl jisai nuliūdęs, ko jam reikia, ko jisai nori. Kaip Nehemijas sugebėjo, reiškia, kaip jisai sugebėjo palenkti netikinčio karaliaus širdį į savo pusę. Aš galvoju, atsakymas nėra sudėtingas. Nehemijas buvo tikinti žmogus, jisai žinojo Dievo pažadus, Dievo žodį. Šventas raštas sako, kad karaliaus širdis yra kieno rankose. Dievo rankose, kuris pasuka ją kaip nori. Ir kadangi Nehemija žinojo, kad tas atstatymas, ta vizija, kurią Dievas jam davė, yra Dievo darbas, kadangi Nehemija žinojo, kad Dievas yra tas, kuris gali pasukti net karaliaus širdį, o ką jau kalbėti apie eilinio žmogaus, tai Nehemijas tiesiog kantriai ir nepaliaujamai meldės. Visas pirmas skyrius aprašyta apie maldą. Nehemijo malda. Ir paskutinė eilutė pirmos skyriaus labai aiškiai pasakyta, kad siūsk šiandien savo tarnų, reiškia, Nehemijui sėkmę ir suteik jam malonę to žmogaus akise, karaliaus akise. Matot, Nehemijas kantriai meldžiasi. Vat jeigu mes irgi šiandien norime palenkti kažkokį tai žmogų link Dievo, link Kristaus, jeigu mes norime, kad jisai būtų mums palankus, reikia tiesiog nepaliaujamai karštai už tai melstis. Juk Naujas Testamentas mums sako tą patį. Be poliovos melskitės, 1 Tesalonikiečiam 5:17. Bet žiūrėkite, kaip dažnai mums kartais pritrūksta kantrybės melstis. Pasimeldžiam dieną, dvi, tris, o paskui ir liaujamės. O Biblija sako, nepaliaujamai melskitės, be poliovos melskitės. Nu, aš suprantu tą teiginį ne tai, kad dabar mes turim kiekvieną sekundę vis melstis visur, bet tai, kad mes nenustotume melstis už tą žmogų, už tą problemą, už tą situaciją. Nuolat prisimintume savo maldose. Tai kaip Nehemijas tą darė? Tiesiog dėka maldos. O antras dalykas, kaip jisai įgyjo karaliaus pagarbą, nes karalius, kaip matote, labai gerbė jį, ir pasitikėjo juo, nes vien jau būti karaliaus, reiškia, tokioje pozicijoje, karaliaus rūmuose, tam reikėjo pagarbos ir pasitikėjimo. Labai paprastai, savo gerų darbų, savo gerų liudį. Ir atsiminkit, šitas karalius buvo netikintis. Ir kaip Nehemijas laimėjo jo palankumą, jo malonę, tai pirmiausiai jis meldėsi, Dieve, tu siūsk malonę. Man malonė to žmogaus akysi. Tam reikėjo kantriai melstis, reikėjo kantrybės ir tam reikėjo kantrybės savo gerais darbais. Savo gerų pavyzdžių, gerų liudijimų. Jis sąžiningai dirbo, rodė liudijimą gerais darbais ir tai davė vaisių. Davė vaisių. Kaip ir Galatams laiškas sako, nepavarkite daryti gerą. Nes pjausite vaisių metų atėjus, jeigu nepailsite. Taip ir mes šiandien, jeigu norime būti Dievo naudojimu, mums reikia tos kantrybės. Kantrybės maldoje nepaliautume melstis už tą žmogų, už tą poreikį, nesvarbu, kas vyksta. Bet nepaliauti melstis. Ir antras dalykas, ne tik malda, bet ir savo gerais darbais, savo gerų liudijimų. Daryti poveikį aplinkiniams žmonėms. Netikintiems žmonėms, kaip čia netikintis karalius buvo. Nes sako, žmonės matys jūsų gerus darbus ir šlovins Dievą, kuris danguje. Taip. Nehemija žinojo ne tik tai, kaip elgtis su netikinčiu karaliumi, bet Nehemija žinojo, kaip ir dirbti su nusivylusiais tikinčiaisiais. Dabar palikime karalių ramybei. Jo širdis jau palankinė, jisai leidžia jam išvykti, aprūpina jo visus poreikius. Bet dabar jis atvažiuoja į Jeruzalę pas savo tautiečius, pas savo kūno brolius ir tikėjimo brolius. Atsiminkit, Izraelis buvo Dievo išrinktoji tauta, kuri buvo pašaukta skelbti Dievo žodį ir liudyti Viešpaties vardą kitoms tautoms, visiems žmonėms. Ir kokioj būklei dabar randa Nehemijas savo tautiečius, savo ir tikėjimo, ir savo kūno brolius? Ar jie klesti dvasiškai ir fiziškai? Ne, jisai randa juos didžiuliam varge. Taip jis jau būdamas dar Suzose išgirdo apie jų vargą. Bet paskui atvykęs į Jeruzalę, jis to aišku įsitikino. Ir 17 eilutėje sako, jiems tariau, jūs matote, kokiame varge esame, Jeruzalė apleista, jos vartai sudeginti, atstatykime Jeruzalės sieną, kad nebūtų mums pažeminimo. Ir papasakojau jiems, kaip mano Dievo ranka buvo su manimi, taip pat papasakojau, ką karalius man kalbėjo. Jie sakė, pakilkime ir statykime. Taip jie sutvirtino savo rankas geram darbui. Žiūrėkit, dabar vėl šitie žmonės buvo varge, buvo apleisti, sudužę, sugriauti jų gyvenimai ir jie patys nieko ilgą laiką nedarė. Jie taip ir gyveno toj sugriauto Jeruzalėje, viskas jiem kurį laiką gerai buvo. Bet dabar Nehemijas atvažiuoja ir jisai sugeba juos uždegti, reiškia Dievas per jį sugeba uždegti tos žmonės, kad jie imtųsi atstatymo darbų. Ir kaip Nehemijas tai padarė? Vėlgi, aš sakyčiau, su didžiulė kantrybė, jisai, žiūrėkit, nepolė jų kažkaip tai žeminti, nepolė jų kaltinti, ko jūs čia dabar nedirbat, ko jūs čia neatstatot sienų, taip tokie apsileidę gyvenat, nuodėmė ir vargė. Iš Nehemijos lūpų nieko to panašaus nesklido. Ne, jisai, matot, su didžiulė kantrybė sugebėjo įkvėpti jiems tikėjimo, vilties, taip, drąsos, kad jie imtųsi ir darbuotųsi Dievo garbei. Ir ačiū Dievui, jie pakilo, sako, pakilkime ir statykime. Jų širdis susidėjo. O čia irgi, supraskite, kada mes matom, sakykim, aplinkui mūsų yra tikėjimo bendražygiai, tikėjimai brolės ir sesės, ir netaip lengva paskatinti žmogų geram darbui, teisingai. Ir kartais prireikia daug kantrybės. Būtų labai paprasta, jeigu pasakė vieną pamokslą, kad kaip reikia gyventi, va, sakykime. Ir viskas, visi iškart klauso, visi iškart taip daro, kaip pasakė, kaip parašyta Biblijoje. Žmogus paskaitė Biblijoje vieną kartą, kad reikia mylėti priešą. Ir jisai toj myli iš karto. Bet jau praktiškai taip nebūna, teisingai. Čia kaip ir vaikų auklėjime. Žiūrėkite, kaip su vaikais reikia kiek kantrybės. Neužtenka pasakyti vieną kartą, čia negalima, neliesta dukai. Nereikia kartoti ir su malone, su meile. Ir vėl reikia kantrybės. Tas pats ir su žmonėmis, bet kurio žmogum darbas su žmonėm nėra paprastas. Nėra taip, kad žmogui, kaip sakiau, pasakei ir jis to iš karto vykdo viską. Nėra taip. Net jeigu ir nori, taip. Ir va šitie žmonės norėjo, aš nebejoju, taip. Bet tai trūksta ryšto, tai trūksta dar kažko, tai visokios kliūtis iškyla. Ir tam reikia kantrybės. Dirbant su žmonėmis reikia tiesiog neapsakomos kantrybės. Ir Nehemijas buvo ta kantrybė apsiginklavęs. Jūs matote, jam pavyko uždegti tuos savo tautiečius. Ir jie nuo trečios skyriaus, mes matysim kitą trečiadienį, kaip visi, reiškia, uoliai triūsia prie sienos ir vykdo šį svarbų darbą, atstatinėja Jeruzalę. Galų gale, kad kalbant apie tikinčiuosius, tai tikintieji nors ir Dievo žmonės, bet irgi turi įvairių trūkumų. Taip, ir bendravo su tikinčiaisiais, irgi Naujas Testamentas ir Šventas Raštas mums neslėpė, sako taip, sako, mes turime pakęsti. Ką reiškia pakęsti? Reiškia, kantrybės reikia vėl, taip, ta pati šaknis. Reiškia, vėl kantrybės reikia pakęsti silpnųjų, reiškia, silpnybės. Pakęsti vieni kitus. Ir vėl čia bendravime su žmonėmis, nesutikinčiai žmonėmis, reikia irgi daug kantrybės. Ir Nehemijas, jūs matote, tikrai turėjo. Dėl to jam pavyko pasiekti tikslą. Tarp kitko dar čia reiktų prisiminti Jokūbo laiško 5 skyriaus kelias eilutės. Ir čia mums kalba ta pačia tema, apie kantrybę Jokūbas, 5 skyriui nuo 7 eilutės. Sako, tad būkite kantrus, broliai, iki viešpaties ateimo. Antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol šis gauna ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Ir jūs būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties ateimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie durų. Imkite, broliai, kentėjimo ir ištvermės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Štai mes laikome palaimintais ištvėrusius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia jam buvo viešpaties skirta pabaiga. Nes viešpats kupinas užuojautas ir gailestingumo. Matote, šitą mūsų ištrauką kalba apie būtent kantrybę ir ištvermę. Ir pavyzdys pateiktas, sako, tai žemdirbys ilgai ir kantrai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol jis gauna ankstyvojo vėlyvo lietaus. Na, žemdirbys taip, kada jis prižiūri savo pasėlius, tai pasėja sėklą ir laisto ir ten prižiūri. Ir kantrai laukia. Taip, laukia, kol pasirodys vaisių, kol galų gale sudygstas pasėlis, kol ims nešti vaisių. Taip ir čia, kalbant apie santykius su žmonėmis, taip irgi galim pritaikyti šį pavyzdį, šią metaforą. Reikia kantrybės, kaip ir žemdirbiui reikia kantrybės laukti vaisiaus. Taip ir mes, kol žmogaus gyvenime pasirodo tas dvasinis vaisius, kol pasimato kažkokie vaisiai jo gyvenime, dvasiniai vaisiai. Taip, kol pasimato darbo vaisiai kažkokie tikinčio žmogaus gyvenime. Tai kartais prireikia daug kantrybės ir laiko, kol visą tai pamatai. Galbūt jūs meldžiatės taip už kažkokį žmogų ir gal tik vaisius gal bus po ilgo laikotarpio, kada tas žmogus atsivers, kada jis įtikės į viešpatį. Taip, galbūt meldžiatės už nuklydusį atšalusį krikščionį, kuriam vėl reikia kantrybės ir tos nepaliaujamos maldos ir galbūt tik tai po metų, po 5 ar po 10 galbūt tik tai tas vaisius sudygs ir pamatysim tą vaisių. Štai apie ką čia kalba eina, kad reikia kantrybės laukiant to vaisiaus. Jeigu dabar žemdirbys sakytų, ai, niekšė vis tiek neužaugs, taip sutrypė tą savo daržą, viską palieka. Neturiu kantrybės laukti iki derliaus. Nu tai jisai niekur nematys teisingai, vat reikia tos kantrybės. Ir tas laukimas, vat ta kantrybė irgi yra tam tikra tikėjimo išraiška. Jeigu aš tikiu, kad užaugs, reiškia, aš laukiu. Laukiu ne rankas sudėjęs, laukiu laistydamas maldomis, laistydamas žodžiu, laistydamas savo gerais darbais. Laistau ir laukiu, kol vaisius uždarės. Tai Nehemijas tai ir darė. Jis laistė, taip laistė tiek padrasinimais, tiek pamokymais, tiek maldomis. Ir galų gale vaisius sudarėjo, siena buvo atstatyta. Ir Nehemijas dar žinojo ir turėjo kantrybės ne tik tai elgiantis su netikinčiu karaliumi, ne tik tai su nusivylusiais savo broliais tikėjimo, bet ir su savo priešais. Žiūrėkite, 2 skyriaus pabaigoj, po to, kai tautiečiai sakė, pakilkime ir statykime, ir sutvirtino rankas geram darbui, iš karto, žiūrėkite, sakant eilutė, iš karto sako apie Sanbalatą ir Tobiją, kurie išgirdo apie Dievo darbą ir sako, iš karto ėmė tyčiotis iš mūsų, niekino mus, sakydami, ką jūs čia darote, ar norite sukilti prieš karalių. Ir jeigu, vat kaip skaitysime toliau Nehemijo knygą, tiek 4 skyriui, tiek, reiškia, 6 skyriui, ir vėliau priešai nuolat jį puldavo taip. Puldavo Nehemiją konkrečiai ir visus izraelitus taip, kad kokie tie išpoliai buvo. Vat sako, tyčiojasi, šaipėsi, argi čia jie statys tą sieną, čia jiem nieko nepavyks, čia ta lapė užlips ant tos sienos ir sugrius tą sieną, sako, nieko čia nepasiseks jiems. Bet paskui matė, kaip darbas progresuoja, dar labiau pyko ir aišku, tas pasipriešinimas pasireiškia ir kitokiais būdais, ne tik tai patyčiomis, bet ir visokiais šmeištų, kaltinimų, klastingais veiksmais, taip ir galų gale netgi bandymų jos fizinę jėgą sustabdyti. Ir vat sutikite dabar ištverti visus tuos išpolius, kurie nuolat kartojasi be paliovos. Reikėjo ištvermės ir kantrybės. Nes jeigu įnekinėjęs nebūtų ištvėręs, tai kas būtų įvykę? Jeigu jis būtų įbaugintas, pavyzdžiui, priešų, ko jis tengiasi įbauginti jį. Bet atsiminkite štai, velnias ir mūsų laikais randa reiškia žmonių. Mes vėl šiandien esam jo darbe, mes pašaukti statyti jo bažnyčią. Ir žiūrėkite, kaip tikimėsi Dievo darbų, pastebėkite, kai vyksta, pavyzdžiui, kokia evangelizacija. Kaip taisyklė, aš jau pastebėjau, žiūrėkite, pastoviai randa iš kažkur tai žmonių, kurie ima kritikuoti kažką tai, būtent priekaištauti ar kitaip kažkaip trukdyti. Kodėl? Nes atsiminkite, tų visų trukdymų tikslas koksai yra? Sustabdyti darbą. Jų buvo tikslas sustabdyti darbą, kad sienos nebūtų statomas. Štai šiandien tas tikslas nepasikeitė, kada piktasis mato, kada Dievo žmonės imasi suvienyje savo rankas darbams, skelbti evangeliją, daryti kažkokius renginius. Šėtonas nerimsta, taip jis randa savo tam tikrus žmonės, kuriuos panaudoja kaip savo įrankius, kad jie pasityčiotų, kad jie pasišaipytų, kad jie pakritikuotų, kad jie kažkaip tai pabaugintų galų gale. Kad tikintis žmogus nuleistų rankas, sakytų, ai čia, niekas nepavyks ir darbas sustotų. Nekimėjas, aišku, labai tą suvokė, taip, suvokė, kad jie kovojo prieš Jeruzalę šitie žmonės ir norėjo trukdyti darbą, sustabdyti jį. Vėl jis apsiginklavo kantrybę, vėl jam reikėjo kantrybės. Įsivaizduokit, kiek reikia kantrybės nuolat pakęsti tuos pastovi išpolius. Pastovi niekam nemalonu, kada tave kritikuoja, kada iš tave tyčiojasi, kada tave menkina, žemina kažkaip tai. Aš nežinau tokio žmogaus, ne visai normalus, jeigu jam malonu, kada įtyčiojasi iš jo žemina ar panašiai. Niekam nemalonu. Bet to tikslas yra labai aiškus. Tikslas labai aiškus – sustabdyti Dievo darbus. Ir čia Dievo tarnų reikia apsišarvuoti labai didžiulę kantrybę, kad nepasiduoti, nežiūrėkit, Nehemijas, kaip jisai elgėsi priešų atžvilgių, jisai nepasidavė jų bauginimams, jis nėjo tarti su jais į kažkokius kompromisus, nesitaikstė su jų sąlygomis, jis toliau dirbo prie sienos. Netgi kada klastingai tie priešai kvietė į kažkokį pasitarimą, bet iš tikrųjų buvo sugalvoję klastą prieš jį. Jis sakė, aš neturiu laiko, aš užsiėmęs Dievo darbais, jeigu atsitrauksiu nuo sienos, darbas bus apleistas ir aš to nenoriu, taip, aš neturiu laiko. Jis toliau dirbo prie sienos. Bet sutikite, tam reikėjo geležinės kantrybės, tam reikėjo didžiulių šarvų, taip, ištvermės, kad atlaikyti šitos išpolius, kurie nuolat kartojasi. Ir trečias dalykas. Nehemijui reikėjo kantrybės laukiant Dievo. Antra, reikėjo kantrybės dirbant su žmonėmis. Ir trečia, jam reikėjo kantrybės kovojant su problemomis. Kadangi kiekvieno tikinčio žmogaus gyvenime, Dievo tarno gyvenime, yra, buvo ir bus problemų. Pačių įvairiausių. Nehemijas neišimtis. Iš tikrųjų, kai pasišventi Dievo valiai, tų problemų net padaugėja, kadangi atsiranda priešų, kurie nori, tada, kaip sakėm, sustabdyti. Tai problemos, Nehemijas buvo realistas, jis matė tas problemas, kurios egzistavo Jeruzalėje, matė problemas, kurios buvo tarp Dievo žmonių. Kaip žinote, ir toliau skaitant knygą, ne tik tai buvo problema priešų pasipriešinimas, reiškia trukdymai, bet ir kilo ir viduje susiskaldimas tarp tikinčiųjų, reiškia tarp dirbančių prie sienos. Nes buvo kai kurie išnaudojo savo brolius, taip net nesažiningai elgėsi su jais, kai kurie dėl to pasipiktino, kilo viduje įvairios problemos. Taigi Nehemijas sutiko daug problemų, jis jas matė, jis neneigė jų taip, nebuvo rožinių sakinių susidėjęs ir galvojo, o viskas labai gražu, nėra problemų, jeigu tikėsi Dievu, nebus problemų. Šiandien kartais taip žmonės galvoja, kad jeigu eisi su Dievu, jeigu būsi Dievo valioje, tai nebus jokių problemų. Bet tiesa yra kaip tik atvirkštinė, taip, kad tos problemos dar gal net padaugėja. Taigi jis nebuvo sudėjęs rožinių sakinius, jis matė, kas blogai ir matė tas problemas. Bet kuo Nehemijas pasižymėjo, tai kad jisai buvo kantrus ir ištvermingas, sprendžiant tas problemas. Jisai žinojo, kad Dievui nėra neišsprendžiamų problemų. Jis tuo šventai tikėjo. Ir kada vat, jo priešai tapo didžiulė problema, jų trukdymas, 20 eilutėje pasižiūrėkite, ką jis sako. Jiems atsakiau, dangaus Dievas duos mums sėkmę, o mes jo tarnai statysime. Bet jūs neturite dalies nei teisės, nei atminimo Jeruzalėje. Matot, Nehemijas šventai tiki Dievu tai. Sako, jūs mums trukdot, jūs mums maišot, jūs esat problema, mes matom, kad tai blogai. Bet Dievas sako, duos mums sėkmę. Dievas palaimins mūsų darbą. Dievas išspręs vienokią ar kitokią problemą, pašalins ją. Nehemijas šventai tikėjo, kad Dievui nėra neišsprendžiamų dalykų. Jis praktikavo tą eilutę, kurią mes gerai žinom, taip kad mylintiems Dievą viskas išeina gerai. Ne viskas, kas nutinka su mumis, yra gerai. Taip. Nutinka daug blogų dalykų. Kaip ir jiems, Nehemijai nutiko daug blogų dalykų, tų visų trukdymų ir iš vidaus, ir iš išorės. Tačiau galų gale viskas išėjo gerai, taip, nes Dievas stovi už viso to ir Dievas, kaip Biblija sako, neleis mūsų gundyti daugiau, negu mūsų jėgos leidžia. Bet kartu su pagundimu duos ir ką? Duos ir išeiti. Arba problemos sprendimą, kad galėtume jį atlaikyti. Štai ką sako šventas raštas. Taip, kad mes irgi tų problemų neišvengsim, tų jų išbandymų, sunkumų. Bet jeigu mes patenkom į tą sunkumą, tai reiškia, Dievas žino, kad mes jį galime atlaikyti. Tiesiog mums reikia ištvermės ir kantrybės. Taip. Nesako, neduos mums didesnio sunkumo, negu mūsų jėgos leidžia. Bet drauge su tuo sunkumu duos mums ir ką? Ir išeiti. Duos mums sprendimą. Taip ir Nehemijo, atsekant visus veiksmus, matot, jam kilo daug trukdymų ir problemų, bet kiekvienu atveju Dievas jam davė išeiti. Kaip tą problemą spręsti, kaip ją nugalėti, kaip ją įveikti. Ir Nehemijas draugė su savo tautiečiais išėjo kaip nugalėtojas. Kodėl? Todėl, kad Dievas parodė tą išeitį. Dievas davė jiems išminties ir stiprybės ir apsaugojo jų darbą ir gyvenimus nuo įvairių pavojų. Aišku, kada užeina tas sunkus momentas, kada mūsų užpuola įvairios problemos, tada aišku, sunku būna. Sunku ir kartais atrodo, kad jau net laikysi, jau dar biškį, dar turi truputį ir viskas palūšė. Bet, kaip sakoma, Dievas žino, kiek mes galim pakelti. Ir daugiau neuždės. Reiškia, jeigu uždėjo, reiškia galiu. Reiškia, dar galiu, taip. Tiesiog Dievas, ką daro, jisai ūkdo mūsų ištvermę tame. Kantrybė. Ir užbaigsiu va šį pamokslą dar tokiu liudijimu, taip, vėlgi tuo paties Algirdo, kadangi neseniai su jo kalbėjomės. Ir truputį įvesiu į situaciją, nes Algirdas irgi buvo vienu momentu toks labai nusivylęs, nes ilgą laiką, sako, aš klausiu ir nesulaukiau Dievo atsakymo dėl to, ką daryti toliau, kaip ar man čia pasilikti Norvegijoje, ar grįžti į Lietuvą. Jo labiau, kad tam tikri nesutarimai ir su žmona šeimoje dėl tikėjimo kildavo ir žmona norėjo grįžti į Lietuvą. Ir darbo, va čia sako, ieškojo, apie kurį pasakojau kito, bet kažkaip tai irgi durys uždarytos buvo. Ir sako, vienu metu, sako, aš toks buvau nusivylęs, jau truputį palūžęs ir kažkaip nesuprantu, aš Dievo valios, nesuprantu, kas vyksta, nesuprantu, ką toliau daryti. Ir sakė, taip jau tęsės ilgą laiką. Kol vieną dieną, sako, aš pasėmiau skaityti knygą. Čia jis kažkada pas mus ją pasėmė bažnyčioje. Tokia knyga yra Vyro kelionė. Labai gera knyga, aš irgi esu perskaitęs. Ir sako, beskaitant tą knygą, netikėtai viena knygos ištrauka prabilo labai gyvai mano širdį. Joje labai aiškiai nuskambėjo atsakymas į man rūpimą klausimą, kurį aš vat nuolat kėliau. Ir štai tą ištrauką aš jau paskaitysiu. Jaučiau Dievą sakant, šiuo metu negalėtum geriau gyventi, turi būti būtent ten, kur esi. Džiaugiuosi tavimi ir esu patenkintas. Sako, man beskaitant šią eilutę, tiesiog net knygą iš rankų iškrito. Sakė, aš tiesiog apsiverkiau, sakau, Dieve, ačiū tau už atsakymą. Tiesiog buvo neįtikėtinų būdų, ne, visai, kada, sako, nelabai net ir tikėjausi ir tarsi jau buvau, jaučiausi užmirštas. Bet, sako, atsakymas buvo kaip tiesių taikinių į mano širdį. Atsiminkite, jis klausė, kad ką daryti, Dieve, kur man važiuoti ar man likti. Sako, šiuo metu negalėtum gyventi geriau, negu gyveni. Ir toliau turi būti ten, kur esi. Ir dar Dievas padrasinę, sakom, džiaugiuosi tavimi ir esu patenkintas tavimi. Tai vat, mintis kokia, kada problemos mus prispaudžia kažkokie sunkumai. Aišku, būna sunku, tada būna nelengva. Ir čia reikia ištvermės, reikia tos kantrybės. Taip. Bet ateina metas, kada Dievas, reiškia, matydamas mūsų suspaudimą, jisai duoda mums išeitį. Reiškia, parodo sprendimą. Kaip ir Algirdo atveju, čia parodė sprendimą. Tai sprendimą, kas pradžiugino jo širdį. Ir dabar jisai žino, kad jam reikia pasilikti tenais. Taigi, užbaigsiu tą eilutę, kur ir pradėjau. Sako, taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Nehemijas vykdė Dievo valią. Tai buvo Dievo sumanimas ir darbas atstatyti Jeruzalės sienas. Ir kad darbą tą sėkmingai užbaigtų, Nehemijui reikėjo ištvermės. Ištvermės laukiant Dievo, kol Dievas atvers galimybės, parūpins jo poreikius. Reikėjo ištvermės dirbant su žmonėmis, tiek tikintis netinkinčio karaliaus malonės, tiek norint pakelti ir uždegti nusivylusius tikinčiuosius, kurių gyvenimai buvo sugriauti, tiek norint atlaikyti priešiškai nusiteikusių žmonių atakas. Visur jam reikėjo ištvermės. Ir taip pat sutinkant, pasitinkant problemas, kurių taip pat jis daug sutiko, irgi reikėjo ištvermės ir kantrybės, kad jas atlaikytų. Ir Dievo stiprybėje išeitų kaip nugalėtojas. Hebrajams laiškas sako, kad būtume sekėjai tų, kurie tikėjimu ir kantrybę paveldi pažadus. Tad noriu palinkėti, užbaigdamas šį pamokslą, apsiginkluoti ir mums ištvermę bei kantrybę, sekant viešpačiu ir vykdant jo darbus. Amen.